Бейжиң уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Улы Чиңнің бас уәзір атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Екеуі есепті бір өткізіп берсе, бір өткізіп алып, бір-біріне құтты болсын айтты. Шаң Жоң өзінің нақты санақты басқа күні жасайық деген сөзінің айтылған жерде қалатынын білетін. Ол осы орнынан сонша көп адам ауысса да, бірде-бірінің қамбадағы мыстарды кейін қайтадан санағанын көрмеген. Бұл жерден кеткендер түгел мәнсәбі жоғарылап кетеді. Артында қалған ескістерге қайдан зауқы соқсын. Орнына келетіндердің дәрежесі төмен болатындықтан ауысып кеткен адамды қайта шақырып әкеліп, мыстарды таразылатуға батылы бармайтын. Керхун шай ішіп біраз отырған соң орнынан тұрып, «Шуяба, жаң ақшаны құйу міндеті сізге қалды. Тез оқтыру түсіріп, бір шен төрт фындық жаң ақшаны құйдырыңыз» деді. Шуяба бұйрықты қабылдап, Керхунды ақша жасау мекемесінің қақпасына дейін шығарып салды. Шуяба ақша жасау мекемесіндегі жұмыстардың бас аяғын жиыстыруға үлгірместен, жарлық бойынша алдымен бір чан төрт фындық ауыр ақшаны құйдырды. Бірақ ауыр ақша таратылса да, базарда тағы да ақша тапшы болды. Патша бұны естіп, уәзірлерді Чаңчун бақшасына шақыртып сұрау салды. Шүйченші Чаңчун бақшасына патшамен бірге ерте барған болатын. Ол Дәннің саяжайының енді шығысы мен алдынан Чинтинжің жолы оқып қалды да, оған белсен амандасып, «Пақырыңыз Шүйченшіден Чынабаға сәлем» деді. Чинтинжің күліп, «О, Чэнші, Астанаға қайтып келесі ла, сіздің лауазымдық емтиханнан бірінші болып, патшамызды қуантқаныңызды естідім» деді. Шүйченші басын шайқап, «Ондайдарың қайда? Тегі емтиханға сіз қатынаспағандықтан бірінші болдым емес пе» деді. Чинтинжің басын шайқап, «Шоқ, олай емес» деді. Шүйченші сөзін жалғап, «Чынаба, пақырыңыз бір істің байыбына бара алмай жүреді. Үш жылдың алдында сіздің үстіңізден жаңын арыз берген болатын. Бұл рет патшадан сізді Астанаға қайтарып әкелуді тағы сол жаңын талап етті. Соңғы жылдары мұқым Астанада сізбен жаңын араз екен деген өсек қаптап кеткен. Пақырыңыз осының байыбына бара алмады» деп еді Чинтинжің күліп. «Чэнші, жаңын абаны мені желден құрметтеймін. Патшаға жолығушы едім, кейін әңгімелесейік» деді. Шүйченші кешірім өтініп қолын қостады да кетіп қалды. Жаңынның өз үстінен арыз бергенінің басқалай бір себебі бар екенін Чинтинжің баяғыда сезген. Ол Дәннің саяжайына барғанда Мингжу қатарлы уәзірлердің ақша мәселесін ақылдасып отырғанына талай болған екен. Чинтинжің амандасып болғаннан кейін патша, «Тинжің, ақша қызметіне қатысты істер жөнінде сенің қандай ойың бар» деп сұрап еді Чинтинжің. «Пақырыңыз бір мәлімет жазған еді, осыны көріп шықсаңыз» деді. Патша мәліметті көріп болып арлы-берлі көп уақыт жүрді де, ордадағы мұқым уәзір жармақтың салмағын арттыруды дәріптеп еді. Тек Чинтинжің керісінше жеңілдетуді талап етіпті. «Бұған қалай қарайсыңдар» деді. Самуха, «Жармақтың жетіспеуінің себебі бүкілдей халықтың жармақ жеңіл, ақшаға жарамайды» деп қарауынан болған. Егер жармақты қайтадан жеңілдетсек, халық ондай жармақты тіпті де мойындамайтын болады. Чинтинжіңнің айтқандарының негізі жоқ» деді. Чинтинжің, «Мәлімет алдыр. Пақырыңыздың қарауынша, мыс чармактың азайып кетуі халықтың оны мойындамауынан емес, керісінше халықтың оны таба алмауынан болған. Пақырыңыз Шәншиде бұл туралы сұрастырып, мыс чармактың түгел алаяқ саудагерлердің қолына түсіп кеткенін ұққан. Пақырыңызша Астанадағы жағдайда сол Шәншидегі жағдаймен ұқсас болса керек. Барлық мәселе алаяқ саудагерлердің жармақты қорытып, кесек мысқа айландыруынан туындап отыр деді. Бұған Самуха мойын сал болғысы келмей, Алдияр, чын-теңжін қағысы естіп, ақ пен қараны шатастырып отыр деді. Патша үндемей тек уәзірлердің айтысын тыңдап отыр. Чын-теңжін, мәлімет Алдияр, пақырыңыз бұлар десеп деді. Бір жармақ ақшаның салмағы бір шен екі фын бес лей болса, саудагерлер мың жармақ ақшаны қорытып, 10 жың мыс алады. Мыстың қазіргі бағасы бойынша бір сәрі күміске сатып алған мыс жармақты қорытып кесек мыс қайландырғаннан кейін 6 чен күміс пайда табады. Қазіргі жаң ақшаның салмағы 1 чен 4 фын қарттырылғандықтан алаяқ саудагерлер бір сәрі күміске сатып алған мыс жармақтан 7-8 чен күміс пайда табады. Мұндай мол пайда үшін алаяқ саудагерлер әрқандай жамандықтан тайынбайды деді. Патша Меңжу мен Самухаға қарап алып, «Сендер неге осылай есеп көрсетпейсіңдер?» деп еді. Меңжу кібіртіктеп қалды да Самуха сөйліп, «Чын-теңжіңдік албаты жорамал, ешқандай негіз жоқ» деді. Осы кезде бастан аяқ үндемей тұрған Гаушичи, «Дәт Алдияр, пақырыңыз жақында бір жаңа хабар естіді. Мыс жармақтың азайып кетуі базардың құлдырауынан болыпты. Базар құлдыраса, халық тұрмысы күйзеледі. Халық тұрмысы күйзелсе, мыс жармақ түгел байлардың қолын өтеді» деді. Патша мысқылдай күліп, «Чын-теңжін, сен мұндай сөзді естіп пе едің?» деп еді. Гаушичидің қасақана тесіп тұрғанын аңғарған Чын-теңжін тек, «Пақырыңыз естіген жоқ» деп қана жауап берді. Енді Меңжу сөйліп, «Дәт Алдияр, патшалығымыздың Юннанды тыныштандыруында байларға бір тұтас тапсыртудың зор көмегі тиді. Енді Тайванмен соғысуға дайындалып отырмыз. Әскери азық-түлікті толықтыру үшін байларға бір тұтас тапсыртуды күшінен қалдыруға болмайды» деді. Патша әлі сыпыда отырған, қолын бұлғаңдатып, «Байларға бір тұтас тапсыртуды күшінен қалдырамын дегенім жоқ. Оны қоя тұрыңдар. Қазіргі ақша қызметіндегі дағдарыс халық тұрмысына тиімсіз болып отыр. Халық тұрмысы қамтамасыздандырылмаса, өндіріс тоқтайды. Өндіріс тоқтаса, қазына кірісі үзіледі. Ең соңында әскери азық-түліктің қайнары сарқылып, Тайванмен соғысуға дайындалу сылдыр сөзге айналады. Сондықтан қазіргі ең маңызды жұмыс ақша қызметін арнаға түсіру» деді. Олар ақша мәселесі жөнінде көп талқы жүргізіп, пікір бірлігіне келе алмады. Соңында Чын-теңжін дәт айтып, «Дәт Алдияр, пақырыңыздың үш ұсынысы бар. Төрелігі өзіңізден. Бірінші, ақша қызметін арнаға түсіріп, жармақ салмағын жеңілдетіп, алаяқ саудагерлердің мыс жармақты бүлдіруін шектеу. Екінші, алман салықты азайтып, халықтың жүгін жеңілдетіп, мұқым халықтың алаңсыз күн кешіруін қамтамасыздандыру. Үшінші, тұз, темір, шай бажысына реттеу жүргізіп, оны ұрлауға, жасыруға тыйым салып, қазыналық кірісті сол арқылы толықтыру» деді. Патша басын изеп, «Бәрінің де қисыны бар. Меңжу, сен тоғыз алқаның басшыларына жиын ашып, бұл істі мұқият талқылаңдар» деді. Меңжу жарлықты бас ие қабылдаса да іштей наразы болды. Патша егер Чын-теңжіннің айтқаны бойынша ақшаның салмағын жеңілдетсе, Меңжудың сөзін жоққа шығарған болады. Чын-теңжін сөзін жалғап, «Пақырыңыз тағы бір істесіңізге салмақшы. Әрқайсы тараулардың ақша жасауында қазына уәзірлігі қазына бұлағы атындағы ақша жасау мекемесін, өндіріс уәзірлігі қазына қайнар атындағы ақша жасау мекемесін басқарады. Менше барлық мәселе осы екі уәзірлікте. Сондықтан ақша өндірісін бақылауға осы екі уәзірліктен бас қорынан адам шығару керек» деді. Чын-теңжіннің бұл сөзін естіп шабына от түскен Самуха, «Чын-теңжін, қашан болса қазына уәзірлігіне қадаласың, тегі не ойың бар» деді. Патша буған ашуланғаннан үстелді қойық қалып. «Самуха, менің алдымда елмен салғыласып, уәзірлік салават бар ма сенде?» деді. Самуха екпеттей жүгініп, «Дәт алдияр, мұна чын тенжен пақырыңыздың баяғыда оны пәш қылғанын кек сақтап, пақырыңызға қашан болса қарадай соқтығатынды тапты» деді. Патша көзін жұмып, оның сөзін ескерусіз қалдыра сөйліп, «Ақша қызметіне қатысты істерді қайта қылдасыңдар. Менше чын тенжеңнің айтқандарының жөні бар. Сынап көруге болады. Тағы бір ойым, чын тенжең ақша өндірісін басқарушы уәзір болып, әр қайсы тарауларының ақша өндіру қызметін бақыласын» деді. Мингжу патшаның ойын түсініп, қайтадан тоғыз алқаның басшыларымен көрініс ретінде ғана жиын ашқан болды. Чын тенжең қосымша ақша өндірісін басқарушы уәзір болып, әр қайсы тараулардың ақша өндірісін бақылаусынды үлкен істі үстін алды. Самуха барып тұрған күй көлік болатын. Ол Мингжуға барып, «Мен уәзір, патша чын тенжеңнің ақша шығару әдісін құптап, біздің тісімізді жұлып артымызға қаққаны несі» деп шерін айтты. Сөз етіп отырған адамдарының атағы аспандаған айбатты патша екенін ескерген Мингжу, «Самуха, біз орданың уәзірлеріміз. Тек жеке басымыздың пайда зиянымен атақтан қынған ойласақ болмайды. Бәріне маңыздысы мемлекеттің ақша қызметі. Чын тенжеңнің айтқандары дұрыс болса, біз оған сәйкесуіміз керек» деп еді Самуха. «Ол ғой солай. Бірақ патша чын тенжеңнің қылмысын кешірім еткен жоқ қой. Мойнына қылмыс арқалап жүрген сол чын тенжеңді патша неге кешке дейін өктете береді» деді. Мингжуға мысқылдай күліп, «Бұл жырақты Гаушичиді айтқан болатын. Сен өзіңше чын тенжең шынымен қылмысты деймісің? Ода ешқандай қылмыс жоқ» деді. Бұны естіп Самуха бедірейе қарап тұрып барып, «Мен уәзір, түсінсөн бұйырмасын. Чын тенжең қылмысты деп үш жылдың алдында патшаның өз айтпап беді» деді. «Патшамыздың даналығы дәл осында. Патша саған қылмыстымын деп мойындатқызып алып, одан кейін қылмысыңды кешірсе, сенің шынымен борышты болып, адалдығың арта түспей ме? Патша болған адам жақсы адамның обалды болуынан қорықпайды. Патша көбінесе жақсы адамдарды алаяқ уәзірлердің өсегіне сеніп обалды қылады. Сондықтан сол алаяқ уәзірлер жаман, ал патша әрқашан жақсы» деді Мингжу.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, ом жаң еңлай гайгі кайфан 40周年. Гайгі кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国는
이코노미카다 타가다 탕가 자이타부스타가 지이테틴데겐에 세네멘.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会，全面建成小康社会。 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族。 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Джунго Коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Самуха басын изегенмен миына ештеңе қонған жоқ. Қанша ойланса да түсінбеді. Менжу Самуханың бұл кейпіне қарап, Мәнжу әзірлерінің топастығына қынжылды. Бірақ мұны айтқан жоқ. Тек, Самуха, Чынтинген асқан айлакер. Ол қазына әзірлігі мен өндіріс әзірлігін қатыстырмай. Ақшы өндірісін бақылауға басқа адам жіберу керек дегенде, не ойлағаны бар? Қазына қайнаратында ақша жасау мекемесінің сенімен қатысы болмағаны мен, қазына бұлағатында ақша жасау мекемесін сенің қазына өзірлігін басқарады емес пе деді. Самуха тек шұлғуды ғана білді, басқа еш нәрсе түсінген жоқ. Сяңжун орда ақша өндірісін басқаруға жаңадан тағы бір өзір жіберіпті деп естіп, сақтықты күшейтті. Бір күні түнде Сулужай кеңсесінде есепшотпен шақырлатып есеп істеп отырған. Лю Юан екі ат арбаны қалып төсін бәңкесіне бақылап алып келді. Сөйтсе, Сяңжун жаңа құйылған мыс шармақты төте Сулужайға жіберген екен. Сулужай шошып қалып еді Лю Юан оған. «Сяң төреміз ойламды кісі емес пе? Сені жан жақта мыс шармақ жиямын деп жүріп, басына пәле тауып алмасын деп, жаңа шыққан жармақтарды саған жіберіпті», деді. Сулужай талайға дейін аңырып тұрып барып, «Бұл жақсы әдіс екен. Бірақ ақша мекемесіндегілерге не дейсіңдер?» деп еді Лю Юан күліп. «Ақша мекемесіне жаңа келген бақылаушы Шияба айтқаныңа көне беретін кітап жады біреу болатын. Бірақ ақша өндірісін басқарушы әзір болып жаңа тағайындалған Чынтинжиң дегені өте қиын дейді», деді. Лю Юан Сулужайға өте сақ болуды қадағалай тапсырып, алаңдаған сыңай байқатып кетті. Бірнеше күннің кейін Чынтинжиң ақша мекемесіне міндетпен келді. Керхун салт бойынша онымен бірге келді. Әрине, Лю Юань мен Мамин де бірге жүрді. Шида бұл хабарды әлдеқашан естіген. Хатшы Шабарман және Сяңжун қатарларды ертіп, ақша мекемесінің қақпасының сыртынан күтіп алды. Аман сәлімнен кейін Чынтинжиң, «Мұқым патшалығымыздың ақшасы осы жерден шығады. Мен бүгін тәңір атынан қылдай қиянат қылмауға ант беремін. Әрі бұған ортақ күш салуларыңды үміт етемін», деді. Соңынан Керхун даусын көтере сөйлеп, «Мен Чынабамен бірге әділдік пен заңға жүгініп, ақша шығару ісіне ортақ күш саламын», деді. Шида қолын қостап, «Мен ақша мекемесінің бақылаушысы болғандығым үшін қызмет орнымда табанды болып, қылдай қиянат істемеймін», деді. Чынтинжиң басын изеп, «Патша маған ақша өндірісін басқаруды тапсырды. Бірақ мен ақша құю жұмысына мүлде сауатсызбын. Көбірек жол көрсетулеріңді сұраймын. Үйренуді басынан бастап, алдымен қамбада қанша мыс бар екенін, онан кейін әр жылға ақша құюға қанша мыс кететінін анықтамақшымын», деді. Керхун Чынтинжиңге қарап қолын қостап қойды да, «Чынаба, пақырыңыздың қарауынша қазіргі пештер ақша мекемесінен кесек мысты алып, жармақ қайландырып, саны бойынша қайт өткізіп береді. Есеппен зат анық, қайта тексеру қажетсіз», деді. Чынтинжиң Сяңжунға шола бір қарап алды да, содан Керхунға бұрылып, «Мынау кім?» деп сұрады. «Жауап, Чынаба, ол пеш басқарушы Сяңжун. Ақша мекемесінде пеш басқаратын 100 адам бар. Соның бәрін осы Сяңжун басқарады», деді. Чынтинжиң, «Пеш басқарушыларды басқаратын пеш басқарушы де, осындай мәнсеп бар меді?» деп сұрап еді Сяңжун оған. «Жауап, Чынаба, шәкінеңіз бас артық іске араласуға құштар емес еді. Тек бұрынғы ақша қызметін басқарушылар шәкінеңізге сенген, зауаттағы шеберлерді шәкінеңіздің орынластыруына бойсынады», деді. Сяңжун көрүнүштө момун сыяктанганы менен даусу катты, сөзү дөрөк эстилди. Чен Тинжин Сяңжунду көргөн жерден каска багынан суркуялыктын белгисин байкады. Керхун Чен Тинжиндин бул жоромалын байкап калгандай болуп, чынабы, Сяң устаз шорт кисе, майпаздап сөйлөүдү билмейт, кеширгейсиз деди. Чен Тинжин Керхунга карап күлүмсүрөгөндөй бейне менен елеусіз ғана бас изеді де шидаға қарай бұрылып. «Шияба, сіз неге сөйлемейсіз?» деп еді. Шида біраз ыңғайсыздан қандай болып, «Пақырыңыз мұнда келгеннен бері бір шен төрт фындық шаң ақшаны шығарумен қарбалас болып, басқыс терге мойын бұралмады» деді. Чен Тинжин шидаға қарап алды да, бұл адам анша қағылез емес сияқты, ақша қызметін басқару үйлеспейді екен деп түйді. Ол бұрын шиданы жазуы әдемі деп естігені болмаса, жақсы танымайтын. Чен Тинжин көпшілікке көз қыдырта қарап шығып, «Менше ақша жасау мекемесінің істері тым күрделі сияқты. Бастысы мыс бар, жармақ жоқ болуды. Орда халық арасында мыс жиюға, мысты қолдануға тыйым салатын және шектейтіндіктен мыс атаулы негізінен қазына бұлағы және қазына қайнарсын екі мекемеде болады. Мыстың қымбаттауы мен арзандауының себебі де осы екі мекемеге қатысты болады деді. Шида басын ие қолын ұстап, «Чынабаның бұл сөздерін пақырыңыз түсінді» деді. Чен Тинжин орнынан тұрып, «Қамбаға барып, санақ жүргізейік» деп еді, Керхун зыр етіп, «Мәлімет Чынаба, Шияб екеуміздің арамыздағы есеп анық. Шияба есеп дәптерді көрсетіңіз» деді. «Қазірше есеп дәптерді қоя тұрыңдар. Алдымен нақты заттың санын көрейік» деді Чен Тинжин. Керхун іштей қорқа бастады. Ақша мекемесінің бұрынғы ақша қызметін бақылаушылар ауысқанда қамбадағы заттың санағын алмайтын. Сондықтан ондағы есепте қателік бары сөзсіз. Ол мұндағы қызметінен енді ғана ауысқандықтан, егер мыстың саны кем шықса, қылмыс арқалайтындығы мұнда тұрғаныз. Бірақ Чен Тинжин нағыз затты тексеремін деген соң оның көнбей амалы жоқ. Қамба басқарушының аты Жангуан болатын. Ол мұнша көп дөкейлердің келгенін көре сала, қайта қарауға да батылдық етпей, бас иген қалпы тұра берді. Есіктен кіре салған жерде ескі жармақ үйіліп тұрған. Керхун одан бір уысын қолын ала сөйліп, «Чынаба, мыналар бұрынғы патшалықтардың тұсындағы жармақтар. Біраз жаңамыспен араластырса, ақша құюға болады» деді. Чен Тинжин оны көрді де үндемей басын изеді. Керхун бір ескі жармақты көрсетіп, «Мынау Чин Шухан кезіндегі ақша, жарты сәрілік жармақ деп аталады» деді. Жангуанда асыға сөзге араласып, «Ескі жармақты тағып алса, пәледен сақтайды» деді. Керхун оны қостап, «Чынаба, болмаса мына жарты сәрілік жармақты тағып алмайсыз ба» деп еді. Чен Тинжин күліп, «Мен жаңа қылдай қиянат қылмауға тәңір атынан ант бердім ғой» деді. Керхун, «Бұны айтып мен ұялтып тастадыңыз ғой, Чынаба. Біздің мұнда ақша қызметін басқарушы ұлықтардың байырғы жармақты тағып алуы дағдыға айланған» деді. Чен Тинжин Шида мен Керхунға қарап еді, екеуі де белдеріне бір талдан ескі жармақ тағып алыпты. «Чынаба, сізде тағып алыңыз» деді Шида аналарды қостап. Чен Тинжин бұған мақұл болып, «Болады, пәледен сақтайтын болса, алайын» деді. Сяңжун барып жібек жіп тауып әкелді де, жармақты жіпке өткізіп, Чен Тинжиннің беліне тағып қойды. Жангуан хатшылар мен қызметшілерді қасын ертіп, мысты таразылап тізімдей бастады. Керхун алаңдаған сияқтанып, «Чынаба, мұнша көп мыс пен жармақты түгел өлшеп шығамыз десек, ақша құю жұмысы кешігеді» деді. «Онда мұндағылар санақ жұмысын жүргізе берсін де, ақша жобалайтын басқа шеберлер жаң ақшаның үлгісін тез шығарсын, патшаға көрсетеміз» деді. Шида пақырыңыз орналастырды. «Чынаба, қамбадағы дайын жармақты қайтеміз» деп еді. Чен Тинжин, таразылап болғаннан кейін сақтай тұрып, жаң ақшаның үлгісі шыққаннан кейін өзгертіп қоямыз деді. Шүйда бұйрықты қабылдап, қатысты адамдарды осы бойынша істеуге орналастырды. Чендинжин қамбан аралап жүріп, ішінде жинаулы тұрған кесек мыстардың түгел бір қалыпты, түстеріді ұқсас екенін көріп, іштей күдіктеніп, бұл кесек мыстар дайын жармақтан қайта құйылған болуы мүмкін, әйтпесе қалайша формасы мен түсі сонша бірдей болады деп жорамалдады. Сөйтіп, бір ойды ішіне бүккен ол: «Шүйаба, алдымен қамбадағы кесек мыстарды тізімге алыңдар. Бүгіннен бастап екі мекеме мыс сатып алмасын», деді. Шүйда бұйрықты қабылдады. Шаңжұң іштей қорықты. Сол күні түнде Шаңжұң Сулужайды үйіне шақырды. Сулужай қонақ бөлмесінде көпке дейін қақиып тік тұрса да, Шаңжұң сөйлеген жоқ. Тек сыпының үстінде көзін жұмып отырып, қорылдақ демексін қорылдатып сора берді. Темекісін әптен тартып болып, көзін ақырын ашқаннан кейін ғана Сулужай жасқана сөйліп: «Шаңтүрі, түн ішінде мені қандай маңызды жұмыспен шақырдыңыз?» деді. Шаңжұң түтігі сөйліп: «Өте үлкен іс», деді. Сулужай Шаңжұңның түріне қарап сөйлеуге батпады. Сулужайдың бұл кейпін көрген Шаңжұң мұқата күліп: «Халтыраған түрің қара, қорқатын күнің әл алда. Есіңде болсын, ақша мекемесі бұдан кейін кесек мыс алмайды», деді. Сулужай бұны ести сала сасқалақтап: «А, төрім ау, кесек мыс алмасаңыз мен қайтемін», деді. «Сулужай, қазір сен мыстың қамын емес, өзіңнің ана басыңның қамын ойла», деді Шаңжұң.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиннің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтыртқы айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шысы сезеді. Ары қарай сіздер